Кайрадан кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Маданият министрлиги Клуб медиасы бир жаңылыгын өчүрүүсүн, болбосо анын сайты бөгөттөлө турганын эскертти.
Бул Равшан Жээнбеков боюнча публикацияны биз чечим чыгардык, алган алсын деп.
Өкмөттөгү жетекчилердин чукул кызматтан алынышы өлкөдөгү кадр саясаты маселесин көтөрдү.
Губернатор болобу, премьер-министр болобу, ушул 7 область, 40 район жана 453 айыл өкмөттүн атын жаттап өткөнчө эле кайра кетип калып атпайбы? Проблемасын чечмек түгүлчү.
Европадан унаа ташыган кыргызстандыктар Литванын чек арасынан өтө албай турганын айтып кайрылуу жолдошту.
Жарыя жок, эчтеке жок эле болгон Литва боюнча өзүнүн чек аранын баарын жаап, Кыргызстандын 50-100 жараны үйүнө кетире албай турушат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды угалы, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Орус аскерлери Украинанын Херсон облусуна урган соккудан бери дегенде 3 адам курман болуп, бир канчасы жараат алды. Аймактык аскер администрациясынын башчысы Александр Прокудин айрым кыштактар бутага алынганын билдирди. Ушул эле күнү Кривой Рог шаарына Орусиянын күчтөрү аткан ракета полициянын кеңсесине тийип, бир киши наот болгонун ички иштер министри Игорь Клименко айткан. Ошондой эле Сум облусундагы 2 кабаттуу үйдө ракета талкалап 2 киши жараат алган. Запорожьеге да ракеталык чабуул болгонун бери дегенде 1 киши жараат алганын аймактын башчысы Юрий Малашко маалымдады. Одесса жана Николаев облустарына орус күчтөрү дрон менен чабуул койгонун, 20 учкучсуз аппараттын 16 мизи кайтарылганын армия кабарлады. Зыяндын көлөмү тууралуу маалымат берилген жок. Москва Украинанын аймактарына жасалган соккулар тууралуу комментарий бере элек. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Орусиянын Украинадагы согушунда 9500 жакын жайкын тургун наот болгон. Уюм курмандыктардын чыныгы саны мындан көп болушу мүмкүндүгүн белгилейт. Түндүк Корея бортунда өзүктүк куралы бар суу астында сүзүүчү кемеси кое берилгенин жарыялады. Баатыр Ким Кунг Ок деп аталган кеменин салтанаттуу ачылышына катышкан мамлекет башчы Ким Чен Ын аны деңиз флотунун суу астындагы негизги чабуулчу куралдарынын бири деп сыпаттаганын Пхеньяндын борбордук телеграфтык агенттиги кабарлады. Жакынкы 5 же 10 жылдын ичинде башка аскердик секторлор эч кандай жасай албаган абсолюттук миссияны аткаруу үчүн биздин аскер деңиз күчтөрүбүздүн өнүккөн доорун түзүшүбүз керек деп ишендирүүгө уруксат этиңиздер деген ал. Маалыматтарга караганда кеминде 10 учуруучу түтүк бар, алардын 4 ракеталар үчүн колдонулушу мүмкүн. Сеул кеменин ишке жарамдуулугунан күмөн саноодо. Түштүк Кореянын генералдар комитети Түндүк Корея кеменин мүмкүнчүлүктөрүн көбүртүп жабыртып жатканын белгиледи. Түштүк Корея менен Түндүк Корея техникалык жактан согуш абалында кала берүүдө. Корея согушундагы аракеттер 1953 жыл толук эмес тынчтык келишими менен аяктаган. Андан бери АКШ Түштүк Кореяда чоң аскерий позициясын сактап келет. Литванын чек арасында 90 чукул кыргыз жараны 70 жүк ташуучу автоунаа тыгында калды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 7 сентябрда Литванын Беларусь менен чектешкен 2 бекети жабылып калганын билдирди. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси ушул эле учурда Беларусь тарапта эч кандай чектөө жана тыгын жок экенин кошумчалады. Министрликтин маалыматы боюнча ушул тапта Литва менен Беларусьтун чек арасында башка 4 бекет иштеп жатат. Бул бекеттерден жеңил машинелер жана жүк ташуучу автоунааларда өтсө болот. Министрлик Кыргызстандын Беларусьтагы элчилиги менен биргеликте кыргызстандыктарга жардам көрсөтүү үчүн чек арадагы кырдаалды көзөмөлдөп жатканын кабарлады. Буга чейин ушул маселе боюнча бир топ кыргызстандыктар кайрылуу кылышкан. Саясатчы Азимбек Бекназаровдун Facebook баракчасынан жалган маалымат таратууга айыпталган жаран камалды. Абактагы саясатчы Азимбек Бекназаровдун социалдык тармактарындагы баракчасы аркылуу массалык башаламандык уюштуруу үчүн туура эмес маалымат таратууга айыпталган Нишабай Иманкулов 25 сентябрга чейин камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 7 сентябрда Жалал Абад шаардык сотунда каралганын адвокаты Зарылбек Маматов азатка билдирди. 25 жаштагы Нишанбай Иманкуловдун кармалганы 5 сентябрда белгилүү болгон. Ал Кемпир Абад иши боюнча абакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаровдун социалдык тармактагы баракчасы аркылуу коомдук саясий кырдаалды курчутуп, массалык башаламандык уюштуруу үчүн туура эмес маалыматтарды тараткан деп айыпталып жатат. Буга чейин Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров бул фейк аккаунт эмес экенин, анда атасын жазган билдирүүлөрү жарыяланарын билдирген. Ал ага Иманкуловдун эч кандай тиешеси жок экенин, аккаунт ошонун номуру аркылуу катталып калганын айткан. Бул боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымат бере элек. Кемпир абад иши боюнча абакта жаткан Бекназаров соңку күндөрү абакта кыйноого кабылып жатканын айтып, улам кайрылуу жолдоп жатат. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Кыргызстанда сот залдарынын видео жана аудио жаздыруу техникалары менен камсыз кылуу үчүн Кытайдан жардам сурай турганын билдирди. Бул тууралуу ал 8 сентябрда Ала Тоо 24 телеканалына берген маегинде айтып, өлкөдө айрым сот мекемелеринде соттук жараяндарды видеого тартып, аудиого жаздырууда маселе бар экенин, себеби техникалар эскиргенин жүйө кылды.
Жакында аранын ичинде Кытай Республикасына барып келели деп атабыз. Себеби дүйнө жүзүндө Кытай Республикасынын сот системасы ушу стандартташтыруу боюнча биринчи орунда турушат. Ушул жерден ачык эле айтайын деп атам, бизге жардам бериңиздер депчи.
Жакында эле Акыйкатчы институту сот органдарын соттук жараяндарды видеого тартып жана аудиого жаздыруу үзгүлтүккө учуратпоого жана техника бузулганда аны тезирээк оңдоого көңүл бурууга чакырган. Ташкент аэропортунда колго түшүрүлгөн 8,5 тонна APM'ден чоо жай иликтенүүдө атайын кызмат кылмыш ишин козгоду. Учак майданында маңзатын рекордтук партиясы кармалганы тууралуу 8 сентябрда Өзбекстандын бажы комитети билдирген. Расмий маалыматта айтылгандай, бул бажы кызматынын 30 жылдык тарыхында биринчи жолу ушундай ири өлчөмдө маңзат партиясы кармалган учур болуп калды. Аны ташыгандар чет өлкөдөн учак менен алып келип, жүк ташуучу унаалар менен жеткирүүгө аракет кылганы белгиленген. Коштоочу документтерде жүктүн ичинде 1000 капка салынган 25 тонна кондитердик апийим болгону көрсөтүлгөн. Ушул эле күн ички иштер министрлиги Кыргызстанда 450 килограммдан ашуун маңзат жок кылынганын билдирди. Аталган мекенин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, маңзат Бишкектеги от казандардын биринде өрттөлүп жок кылынган.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Каным Гүлелкеевадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда мындан башка маалыматтарды дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 9 сентябрда түнкүсүн жана күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын, Чүй облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун төбөтөктөрүндө жана Тулу райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Ош Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунда жаан жаабайт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Маданият министрлиги Клооп басылмасынан саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы тууралуу жаңылыкты өчүрүүнү талап кылып, болбосо Клооп КЖ сайты бөгөттөөлөрүн эскертти. Министрликке аталган кабарда жалган маалымат бар деген негиз менен Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кайрылганы белгилүү болду. Клооп медиасы эч кандай жалган маалымат жазылбаганын айтып, муну сөз эркиндигине басым катары баалап жатат. Калган сөздү Токтосун Шамбетовдун баянынан угалы.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги саясатчы Равшан Жээнбеков тууралуу чакан макаланы Клооп КЖ сайтынан 2 күндүн ичинде өчүрүүнү талап кылууда. Мекемеге атайын кызмат анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамынын негизинде кайрылган.
Мамлекеттик органдын деловой репутацияна чек келтирген деп бизге ошондой кат жолдогон. Негизи өздөрүнүн катында эки публикация жазылган экен. Бир публикация ал биздин мыйзамга дал келбеген үчүн анан бул отклонена, аны биз караган жокпуз. Бир бул Равшан Жээнбеков боюнча публикацияны биз чечим чыгардык, алган алсын деп министрлик, санариптик өнүктүрүү министрлигине кечээ биз өзүбүздүн чечимибизди жибергенбиз,
деди Маданият министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарыногоева. Сарыногоева Клооп жазган кабардын чын төгүнү кандай аныкталганын айткан жок. 2 күндүн ичинде министрликтин талабы аткарылбаса, Клооп басылмасынын сайты 2 айга жабылат. 1 сентябрда Клооп КЖ сайтында саясатчы Равшан Жээнбеков номер 1 тергөө абагында кыйноого кабылганын кабарлады деген кабарды жарыялаган. Макала саясатчынын фейсбуктагы баракчасындагы билдирүүсүнө таянып жазылган. Жаңылыкта жаза аткаруу кызматындагы комментарий кошулган. Анда саясатчы тергөө агында кыйноого кабылбаганы, бардыгы мыйзам чегинде кармалып жатканы айтылган. Клооп басылмасы министрликтин сайтты бөгөттөө аракетин сөз эркиндигине басым катары баалады.
Албетте биз макаланы өчүрбөйбүз, анткени биз ал жердеги маалыматты мындай туура эле эсептейбиз, анткени биз деген бир нече жактын тараптын позицияларын көрсөткөнбүз. Ал жерде жактын дагы позициясы бар жаза аткаруу кызматынын. Кыйноолорду алдын алуу борбордун да позициясын бергенбиз. Ошон үчүн эч кандай бир жалган маалымат бар деп ал жерде эсептебейбиз. Ошон үчүн маалыматты өчүрбөйбүз. Ошол эле басымдын дагы бир кадамы, анткени буга чейин бизге клубту жабуу боюнча доо арыз келген. Эми биздин сайтыбызды да бөгөттөп, бул деген чын эле биздин өлкөдөгү көз карандысыз ЖМКларга болгон басымдын аябагындай эле чоң бир факты катары эсептелет.
Деди Клооп басылмасынын башкы редакторунун орун басары Айдай Токоева. Клооптун юристтери сайттан материалды өчүрүү чечими боюнча Маданият министрлигине административдик арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Абактагы Равшан Жээнбековдун билдирүүсүн жергиликтүү бир катар маалымат каражаттардагы жарыялаган. Буга чейин Бишкек шаардык прокуратурасы Октябрь райондук сотуна Клооп басылмасынын жабуу тууралуу арызын 22 августта жазганы бир аптадан кийин белгилүү болгон. Көзөмөлү органдын катында Клооп медиа уюму көрсөтүлгөн уставтарынан сырткары ишмердүүлүк кылып, сайтында жана социалдык тармактарда жарыяланган материалдары азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатын кескин сындоого багытталган деп билдирген. Анын алдында Клооп басылмасы Жалал-Абадтагы Барселона футбол академиясынын ачылышына атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын катышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Көп өтпөй иликтөөгө президент Садыр Жапаров комментарий берген.
Ошол клооп баш болгон башка сайттарга өздөрүн эркин журналистмин деген эшмат ташматтарга кайрылуу менен баштайм. Силердин илгертен бери кыргызга кылган зыяныңардан башка пайдаңар жок. Мындан ары деле болбойт. Кыргызстаныбызга пайдаңар тийбесе дагы зыяныңарды тийгизбей тургулачы сураныч. Жалаң негатив жазып жамандык издеп өлкөгө келип жаткан миллиарддаган инвестицияларды инвесторлорду үркүтүп жатасыңар.
Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, аны менен кошо жоопкерчилик болушу керектигин кайталап келет. Анткени менен сөз эркиндиги адам укугу жаатындагы жергиликтүү жана эл аралык уюмдар Клооп медиа мекемесинин жабуу аракетине тынчсызданысын билдирген кайрылууларды таратууда.
Анан башка ЖМКлар дагы ошонун баарын тараткан. Бирок карама каршы мыйзам мындай избирательно иштеп атат. Жалаң эле ушундай өзүнө бийликтин көз карашына туура келбеген мындай көз карандысыз иликтөөлөрдү чыгарган, паракорчулуктун бетин ачкан ЖМКлардын баарын ооздорун жабайын деп атышат. Мен ойлойм, бул абдан туура эмес. Анткени баары мындай укуктун, биринчиден укуктун чегинде болуш керек, экинчиден ЖМК менен бийликтин ортосунда диалог болуш керек. ЖМК көйгөйлөрдү көрсөтөт, бийлик ошол көйгөйлөрдү чечет. Мыйзамдуу мамлекеттерде, демократиялык мамлекетте ушундай алгоритм менен булар иштешет.
Деди медиа эксперт Семетей Аманбеков. 2008 жылдан бери иштеп келе жаткан Клооп басылмасы бир катар чуулганды иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Анын журналисттери Азаттык радиосу менен бирге бажы тармагындагы чуулгандуу иштердин бетин ачкан. Ушул тапта бийликти сындаган Кактус медиа миллиондук доого жыгылып, көз карандысыз политклиника мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошуп жатат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бийшебаев, Азаттык.
Турбуз улантабыз. Алымкадыр Бешиналиевдин саламаттык сактоо министри кызматына кайра дайындалышы, ага козголгон кылмыш иштери жана башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жаңжалы тууралуу талаш талкууларды эске салды. Министрлер кабинетиндеги соңку өзгөрүүлөр кадр саясатына сындоо матты дагы күчөттү. Бийлик өкүлдөрү болсо реформанын алкагында кадрлардын тез-тез алмашуусу кадыресе көрүнүш экенин жүйө келтирип жатат. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы өкмөттөгү соңку өзгөрүүлөр тууралуу комментарий бере элек. Каныбек Иманалиев тууралуу жарлыкта гана ал билим берүү жана илим министри кызматынан тапшырылган милдетин тийиштүү түрдө аткарбаганы үчүн алынганы көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков Азаттыкка комментарий берип жатып, кадр саясатындагы туруктуулук маселесине токтолду. Ал министрлерди тез-тез алмаштыруунун кедергиси тийиш ыктымалдыгын айтты.
Бир министр бир 5 жыл иштесе, жоктугун 3 жыл иштесе артында бир из калат эле да. Туруктуулук болбогондон кийин өсүп өнүгүү да болбойт. Министр болобу, аким болобу, губернатор болобу, премьер-министр болобу, ушул 7 облас, 40 район жана 453 айыл өкмөттүн атын жаттап өткөнчөлүк аракет кылып атпайбы, проблемасын чечмептүгүлчү. Албетте, тез-тез алмашып турганы бул экономикага, Кыргызстандын өсүп-өнүшүнө алакасы кет. Эми алардагы келиши туура иштеш керек. Коррупцияга арылмаш керек, таза иштеш керек. Ал жак маселе дагы бар.
Мындан 2 ай мурда өкмөттүн жыйынында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев министрлер эс албай иштеши керектигин эскерткен, өзү таң атпай жумушка келерин, башка жетекчилер дагы ишин эрте башташы керектигин айткан жана өкмөт өкүлдөрүнө көлгө барып эс алып келүүгө тыюу салган. Соңку өзгөрүүлөрдөн улам талдоочу Төлөгөн Келдибаев кайра министр кызматына келген Алымкадыр Бейшеналиевке козголгон кылмыш иштерине, анан башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жаңжалына токтолду. Оор беренелер менен ачылган кылмыш иштеринин түшүнүксүз жагдайда токтотулуп калганы бийликке сынды күчөтөрүн белгиледи.
Көп сыналбаган кадрларды алып келип атып, мисалы саламат сактоо министри болгон, эжекебиз мурда болгону Карасу районунун үй бүлөлүк дарыгерлер башчысы болгон да. Андан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болду. Болгон иши ушул. Кышпаган, жетилбеген, такшалбаган адамдардын да чоң кызматтарга алып келгени бул өлкө үчүн кооптуу да. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиев боюнча айта турган болсок, Кылмыш жаза кодексиндеги эң оор статьялардын 7 козголгон, ошонун баардыгынан бул акталып чыгыш керек болчу. Вот ал иш акталган жок. Эгерде жасалма кылмыш козголгон болсо, анын ошону козгогон, ага буйрук бергендердин баардык кылмыш окуусун тартылыш керек болчу. Эч ким кылмыш окуусун тартылган жок.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев кадрдык өзгөрүүлөрдү реформа менен түшүндүрдү. Мамлекеттик кызматкерлер иргеп тандалып жатканын айтып, бул иштер дагы уланарын белгиледи.
Азыр өлкөдө реформа жүрүп атат. Президент Александр Нурожаевич жумшак реформа жүргүзүп атат. Реформанын учурунда эски көнүмүш адаттарынан чыга албаган айрым бир кадрларды бат-бат алмаштыруу болуп атат. Популизм менен алектенип эле иш кылбагандардан арылуу дагы күчөп баратат. Алдыда өзгөрүүлөр болот, сөзсүз болот.
Ал арада саясат талдоочу Марс Ариевдин пикиринде өлкөдө кадрларга таңкыстык бар.
Президент пландаштырып аткан ушундай жакшы кадрлар келет деп, бирок 30 жылдын ичинде кадровый саясат кандай болду Акаевден бери? Ошон үчүн бул объективный процесс болуп атат да, издеп атышат, табалбай атышат таза кишини. Самат деле коррупцияга малынып кетет же схеманын ичинде отурган чиновниктер. Ошон үчүн бизде президент каалап аткан, бирок реальность башка да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр издеп атышат. Системный реформа жасаганга кадрлар даярдалган жок. Стратегтер өнчөсү бийликке эмне кандай көнүп калыптыр, келип акчаны топтоп пока иштеп атканча анан жумуштан кетсекпи деген ошондой психология калды да. Ошон үчүн кадрлар Акаевден бери бузулган.
Президент Садыр Жапаров ушул жылдын башында кадр саясатын жакшыртууга багытталган кадрларды өнүктүрүүнүн жана түзүүнүн стратегиясын бекитүү тууралуу жарлыкка кол койгон. 2023-2025 жылдарга белгиленген документке ылайык мамлекеттик кызматкерлерди тандоо даярдоо жаатында бир катар иштер аткарылып башташы керек болчу. Бул жарлыкты аткаруу аракеттери тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздө эми учка жаңылыктар менен уланталы. Түндүк Корея бортунда өзөктүк куралы бар суу астында сүзүүчү кемеси кое берилгенин жарыялады. Ташкент аэропортунда колго түшүрүлгөн 8,5 тонна апиимдин чоо жайы иликтенүүдө. Wildberries компаниясы Кыргызстанда ишин үзгүлтүксүз уланта турганын тактады. Эл аралык темалардан Орусияда аймак башчыларын жергиликтүү кеңештин өкүлдөрүн шайлоо башталды. Мыйзамсыз добуш берүү Орусия Украинанын аннексиялап алган аймактарында дагы уюштурулду. Киев жана Батыш мамлекеттери бул жараянды жасалма шайлоо деп атап, жыйынтыгын таануудан баш тартышты. Кененирээк эл аралык бул темага Элиза Кененбаева кайрылат.
3 күнгө созулган шайлоодо орусиялыктар 21 аймактын башчыларын, Москванын мэрин, жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлашат. Мыйзамсыз шайлоо процесси Орусия убактылуу оккупациялап алган Украинанын аймактарында да башталды. Кеп Донецк, Луганск, Херсон жана Запорожье областарындагы райондор тууралуу болуп жатат. Бул аймактардын бирин дагы орус армиясы толук көзөмөлдөбөйт. Донецк шаарындагы шайлоо бекетинин төрага орун басары Наталья Кравченко шайлоочулар активдүү катышып жатканын билдирди.
Достаточно активно участвовали наши жители.
Бул жактагы оор кырдаалга карабай, биздин Чакан райондун тургундары жакшы эле активдүү болушту. Алар добуш берүүнү каалап, шашпай кезек күтүштү. Алдыдагы 3 күн бул шайлоо бекетинде добуш берүү уланат.
Эти следующие 3 дня До воскресенья будут проходить голосование на участке.
Ал эми Киевтин маалыматына караганда, бул райондордун жергиликтүү бийлиги айрым тургундарды күч менен добуш берүүгө мажбурлап жатышат. Мариупольдун мыйзамдуу мэри Вадим Бойченко калаада мыйзамсыз шайлоо тапанча алдында өтүп жатканын кошумчалады. Түшүндүрө алабыз деген журналисттик долбоор билдиргендей, Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын картасына Украина уралдуу күчтөрү бошотуп алган айыл кыштактар да кирип калган. Маселен, ал картага ылайык шайлоо Краснолиман муниципалдык кеңешине да өтөт. Орустар Краснолиман деп атаган Донецк облусундагы Лиман шаарын былтыр эле Украина күчтөрү өз карамагына кайтарып алышкан. Орусия убактылуу оккупациялап алган аймактарда ошондой эле мөөнөтүнөн мурда мыйзамсыз добуш берүү өткөрүлдү. Негизинен бул фронтко жакын шаар кыштактарда уюштурулду. Украиналык укук коргоочу Павел Лисянскийдин айтымында убактылуу оккупацияланган аймактарда шайлоого баруудан баш тарткан 200 адам кармалган. Укук коргоочу кармалгандарды полиция 3-4 саат суракка алып, түшүндүрмө жаздырып кое беришкенин билдирди. Лисянский муну менен орус бийлиги башкаларды коркутууну көздөөрүн кошумчалады.
Результаты псевдовыборов на оккупированных территориях это индикатор и показатель.
Оккупацияланган аймактарда өткөрүлгөн жасалма шайлоонун жыйынтыгы бул Орусиянын башка аймактар үчүн көрсөткүч. Муну орус пропагандасы, мына көрдүңөрбү? Шайлоочулар келип добуш беришти. Алар орус бийлигин каалашат. Демек биз баарын туура кылдык деп баарына жар салат. Москва өзүнүн аскердик агрессиясын Украинанын убактылуу басып алган аймактарында добуш бергендердин көптүгү менен актагысы келет.
Российская Федерация высокой явкой на псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины.
Киев жана батыш мамлекеттери Орусиянын Украинанын убактылуу басып алган аймактарында шайлоо өткөрүшүн мыйзамсыз деп эсептейт. АКШнын мамлекеттик департаменти муну жасалма добуш берүү деп атады. Ал эми Орусиянын өзүндө шайлоого элди катыштыруу үчүн ар кандай ыкмалар сунушталды. Бийлик электрондук жол менен добуш бергендер арасында лотерея ойнотулуп, ар кандай байгелер ыйгарыларын убада кылды. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин добуш берүүгө катышкан шаар тургундарына жана конокторуна 9-10 сентябрь күндөрү аттракциондор жана селкинчектер бекер болоорун жар салды. Орел аймагынын социалдык коргоо департаменти губернаторду шайлоого калкты элдик ырлар менен чакырууну чечти. Приморьеде үгүт иштерине пенсионерлер тартылды. Алар видеороликтерде адаттагыдай Путинди мактап, батыштын таасирине каршы күрөшүүгө чакырышууда. Алтайдагы Оңгудай районунун тургундарына бирдиктүү Орусиянын талапкерине добуш бергендерге тамеки убада кылынды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия темаларынан Казакстандын Түркістан облусундагы Жибек жолу айылында 13 июлда 5 жаштагы кыз киши колду болгон. Ал кыздын үрөй учурган өлүмүнө шексинен алып кармалган 48 жаштагы киши өмүр бою эркинен ажыратылды. Сот мындан тышкары хирургиялык кастрата чечимин чыгарган. Секелектин ата энеси өкүмгө макул болгону менен айыпталуучу буга чейин соттон ырайым сураганы белгилүү болду. Калган сөздү Эльвира Будайчиеванын баянынан угалы.
Кайгыдан бүк түшкөн 5 жашар кыздын ата энеси соттун чечиминен кийин күйүтүн баса албай көпкө ыйлап турушту. Кылмыш иштери боюнча Түркістан облустук адистештирилген райондор аралык соту Сары Агаш районунун Жибек жолу айылында 5 жашар кыздын өлүмүнө шектүү катар кармалган 48 жаштагы Сайдилом Гайып Назаровду күнөөлүү деп тапты. Ал адам өлтүрүү жана сексуалдык зомбулук көрсөтүү беренелери менен өмүр бою эркинен ажыратылды. Сот мындан тышкары хирургиялык кастрация чечимин чыгарды. Соттолуучу өкүмдү унчукпай укту. Ал буга чейин жаза мөөнөтүн жеңилдетүүнү суранган экен.
Мойндойсуз деген сөздү.
Кылмыш ишинин материалдарына ылайык 48 жаштагы айыпталуучу өз үйүнүн короосунда ойноп жаткан 5 жаштагы кызды алдап, кийин күч колдонгон. Ал атайлап сексуалдык зомбулук көрсөтүп, кылмышын жашыруу үчүн кызды бычак менен өлтүргөн. Секелек кыздын ата энеси сот өкүмүнө макул.
Жеңилдик керек эмес, жеңилдик ошол керек эмес. Буган өмүр баки менин кызым калай азапталды? Дал солай азапталууну сурайм го. Менин кызым калай азапталды? Бул да жетип азапталуу керек.
Дейт маркумдун атасы Нуржан Эрежепов. Үстү-үстө жылдын 13 июлда өз үйүнүн короосунда ойноп жүргөн 5 көкүл кыз дайынсыз жоголгон. Кызды алгач туугандары кийин бүтүндөй айыл издеп кечинде кошунасынын үйүнүн чатырынан жансыз денеси табылган. Бул суук кабар айылды дүрбөлөңгө салып, жаалданган тургундар кылмышка шектүүнү аларга өткөрүп берүүнү талап кылышкан.
Болду, канга кан, жанга жан болот.
Мен өзүм
аткерсем, кошурсун бул жерде, коцун көзүн көрсөтпөй.
Анда айылга полиция кызматкерлери келип, 2 күн интернет өчүрүлгөн. Расмий маалымат караганда соттолуучу буга чейин адам өлтүрүүгө айыпталып, 10 жылга кесилген. Быйыл атайыла бирөөнүн ден соолугуна залака келтирген үчүн 3 жылга эркинен шарттуу ажыратылган. Балдардын укугу менен алектенген адистер, наристелер кээде тааны билген адамдын эле колунан ыдык көрүшү мүмкүн экенин айтып, ата-энелерди сак болууга чакырып келет. Кыргызстанда да ушул жылдын апрель айында Нарын районунун Орто Нура айылында киши колду болгон 7 жаштагы Арукенин сөөгү табылган. Мектепке даярдоо классында окуган наристе окууга кеткен бойдон үйүнө тирүү кайткан эмес. Кыздын кыйноо белгилери аныкталган сөөгү айыл четиндеги эч ким жашабаган үйдөн табылган. Бул окуяга байланыштуу кармалган шектүүнүн жакындары элдин талабынан кийин айылдан көчүп кеткени белгилүү болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Литвадан унаа ташыган кыргызстандыктар чек арадан өтө албай турганын айтып, кыргыз бийлигине кайрылуу жолдошту. Алар бул өлкөнүн бийлиги Литвадан ун чыккан унааларды санкция салынган Орусияга чыгарып жатасыңар деп күмөн саноодо. Азыр Литвадан чыга бериште Кыргызстандан барган 200 ашык айдоочу турганы маалым болду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы расмий жооп берди. Темага кеңири Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Литва менен Беларусьтун чек арасындагы транспорттук коридордо турган айдоочулардын бири Бакай Берикбаев оор жүк ташуучу машине алып келип сатат. Ал 4 күндөн бери чек арадан өтө албай турганын айтты.
Чабай атабыз. Мындайча айтканда бир 200 машине турат да азырча. КЗО эле тим более. Анан башка жеңил машиналарды айтпай эле коеюн. Эми алай адамдар акчасына күйүп атат да, мисалычы алып. Арзан машина эмес. 30-40 000 евро машинелер. Биздин чоңдор дагы бир жардам берсе ушуларга.
Европа өлкөлөрүнөн жеңил жана оор жүк ташуучу унааларды 10-15 жылдан бери ташып иштеп жаткан ишкерлерге Туркия аркылуу чыгып кетүү сунушталган. Бирок айдоочулар ал жолду тандаса 10 000 долларлык чыгымга кабыларын айтышууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Литванын Беларусь менен чектешкен аймагында, тактап айтканда Шумска-Слоша жана Тверачиус Видзи өткөрүү пункттары жабылганына байланыштуу машинелер кезек күтүп туруп калганын Азаттыкка тастыктады. Алдын ала маалымат боюнча чек арада Кыргызстандын 90 жакын жараны жана 70 жүк ташуучу автоунаа турат. Ошол эле учурда Беларусь тарапта чек ара бекети ачык. Жеңил жана жүк ташуучу унаалар үчүн 4 көзөмөл өткөрүү пункттары ишин улантууда.
Тышкы иштер министрлиги өткөрүү пункттарында Литва Республикасы тарабынан киргизилген чектөөлөр тууралуу расмий маалымат күтүп жатат. Министрлик Кыргызстандын Беларусьтагы элчилиги менен бирдикте мекендештерге керектүү жардам көрсөтүү максатында чек арада кырдаалга көзөмөл жүргүзүүдө.
Деп жазылат тышкы иштер министрлиги берген маалыматта. 5 июндан тарта Литва санкция салынган товарларды үчүнчү өлкөлөргө экспорттоо Орусия же Беларусьтун аймагы аркылуу жүргүзүлсө, ага көзөмөл күчөтүүлөрүн билдирген. Ал эми 3 июлдан тартып Литва Орусия же Беларусь аркылуу транзит менен товар ташыгандар үчүн экспортко же реэкспортко кошумча талаптарды киргизерин Бажы департаменти маалымдаган. Мындай чаралар санкция салынган товарларды Орусияга жана Беларуска андан ары сатууга жол бербөө үчүн кабыл алынган. Ошондой эле Литванын бийлиги быйыл 11 сентябрдан тарта оор жүк ташуучу унааларды чыгаруу эрежелери күчөйүп турганын эскерткен. Мындан улам Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө коюлган талаптар кыйла өзгөрүүлөрү да айтылган. Эстония жана Латвия соңку 4 айдан бери евро биримдиктен сатылып алынган транзиттик оор жүк ташуучу унааларды өткөрүүнү токтоткон. Борбор Азиядан барган ишкерлер үчүн автоунааларды чыгарып кетүүнүн бир эле жолу Литванын транспорттук коридору болууда. Быйыл 6 айда Кыргызстанга импортталган оор жүк ташуучу унаалардын саны 5701 жетип, бул былтыркы жылдын жарымына салыштырмалуу 205% көп. Сырттан ташылган оор жүк ташуучу машинелердин көбү Литва аркылуу келчү. Машинелер Түштүк Кореядан, Финляндиядан, Словакиядан жана Монголиядан да ташылат. Ал эми 67430 жеңил автоунаа импортталган. Бул 2022 жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу 415% көп. Бул маалымат Улуттук статистика комитетинин сайтына жарыяланды. Кыргызстанга дүйнөнүн 48 мамлекетинен автоунаа ташылат. Өлкөгө кирген автоунаалардын көбү Кыргызстандын аймагында калары да статистика комитетинин маалыматында көрсөтүлгөн. Маселен, 2023 жылдын алгачкы 6 айында оор жүк ташуучу унаадан болгону 5, ал эми жеңил унаадан 4519 чет өлкөлөргө экспортко чыгарылган. Жүк ташуучулар ассоциациясынын башчысы Темирбек Шабданалиев кыргыз бийлиги бул маселени чукул арада чечпесе, ишкерлер экономикалык чыгымдарга учурашы ыктымал экенин белгилейт.
Сатып алган кишилердин чыгымы болот, жанында азыр чыгарбайт. Анан
оформление кылбайт, ошон менен бекергендер керек акча жок. Ошон үчүн муну биздин өкмөтүбүз Тышкы иштер министрлигине катуу тапшырма берип, ошолор катуу биришсе чечилип, бул жерде Россияга иштейби же Кыргызстанга иштейби, аны биринчи далилдеш керек да.
29 августта Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан, Америка Кошмо Штаттары жана Европа биримдиги Орусияга каршы салган санкцияларын эч качан бузбаганын билдирген. Министр Кыргызстан батыштагы өнөктөштөрү менен келишимдерди аткарып, ошол эле учурда Орусия менен соода жүргүзүүдөн баш тартпайт деп билдирген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын 8-сентябрдагы кечки радио уктуруларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндарды сайтыбыздан дагы окуп берүүнү дагы толугу менен угууга чакырабыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеев айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.